Tervetuloa kurssin osaan 5. Eli tässä osassa me käsitellään energia-aineen vaihduntaa. Eli me tutustutaan siihen, miten osa ykkösessä Sira Karvisen esittelemänä käsiteltyjä makromolekyylejä valmistetaan ja hajotetaan. Sitten, että miten niiden hajotuksen avulla voidaan tuottaa energiaa esimerkiksi lihastyöhön liikunnan aikana. Lisäksi opitaan, miten anabolia ja katabolia sekä aerobinen ja anaerobinen energiavaihdunta eroavat toisistaan. Ja lisäksi opitaan myös, että millaisia erilaisia energiareittejä soluissa ja kudoksissa on. Tämä osa on jaettu kahdelle eri videolle, eli tänään käsitellään anaboliaa ja kataboliaa, ja sitten sillä toisella videolla käsitellään erilaisia energiatuottoreittejä, mitä soluissa on. Eli tässä vähän niin kuin tämän osan rakenne. Eli ensin me tänään kerrataan lyhyesti sitä osa ykköstä, eli millaisia makromolekyylejä soluissa on. Sitten käydään läpi aineenvaihduntaa, eli anaboliaa ja kataboliaa. Ja sitten tosiaan myös solujen energian tuottoa myöhemmin, makromolekyylien hajotusta, makromolekyylien synteesiä ja miten tämä liittyy lihaskoon säätelyyn ja lihaskatoon. Eli päästään taas vähän niin kuin käytännön esimerkkeihin lopuksi. Kertausta makromolekyyleistä, eli ne on siis suuria molekyylejä, jotka tavallisesti useissa eri palikoista koostuvat, eli monomeereistä koostuvia polymeerejä. Ja tässä me nähdään, meillä on siis aminohappoja, hiilihydraatteja, rasvahappoja ja nukleotideja. Mutta nukleotideja ei nyt sillä tavalla käsitellä tässä osiossa. Eli biokemiassa biopolymeerejä, tai puhutaan biopolymeereistä, kun puhutaan nukleiinihapoista, sitten proteiineista, eli valkuaisaineista ja hiilihydraateista. Mutta sitten meillä on myös suuria ei-polymeerisiä molekyylejä, ja näitä ovat rasvat, eli lipidit. Ja nyt sitten tosiaan tullaan käsittelemään sitä, että miten näitä hajotetaan ja miten näitä syntetisoidaan. Eli meidän makromolekyylit koostuu pienemmistä rakennuspalikoista, nukleiinihapot rakentuu nukleotideista, sokerista, fosfaatista ja emäksestä koostuva, proteiinit taas rakentuu aminohapoista ja hiilihydraatit rakentuu sokereista. No sitten meillä on vielä rasvat. Näitä on rakenteeltaan monia erilaisia, mutta yleisesti ottaen varastorasvat, eli triglyceridit, rakentuu glycerolista ja rasvahapoista. Aineenvaihdunnalla, eli metabolialla, tarkoitetaan kaikkia elimistön biologisia prosesseja, jossa joko hajotetaan tai rakennetaan. Ja nämä voidaan siis jakaa kahteen eri tapaan. Eli anabolisissa, eli synteettisissä reaktioissa yksinkertaisista lähtöaineista valmistetaan monimutkaisempia yhdisteitä, ja tämä kuluttaa energiaa. No sitten taas katabolisissa, eli hajottavissa reaktioissa, nämä suuremmat molekyylit pilkkoutuu yksinkertaisimmiksi yhdisteiksi. Ja tässä sitten taas toisaalta vapautuu energiaa, tai siis päinvastoin anabolisiin reaktioihin. No, energialla tarkoitetaan kykyä tehdä työtä, ja termodynamiikan ensimmäinen päänsääntö on hyvin tärkeä ja on tärkeää osata ja ymmärtää, että energiaa ei voida tuottaa eikä kuluttaa, vaan ainoastaan muuntaa muodosta toiseen. Esimerkiksi energiaravintoaineisiin varastoituneen energian muutetaan liikkeeksi ja lämmöksi lihastyössä. No sitten energiaa kuluttavat, eli energoniset prosessit, eli reaktiot, on kytkettävä aina exergonisiin reaktioihin tässä. Ja sitten se reaktio menee eteenpäin. Eli nämä exergoniset prosessit sitten tässä vapautuu energiaa, kun sitten taas näissä endergonisissa reaktioissa tarvitaan sitä energiaa. Ja entsyymien idea on se, että ne alentaa aineenvaihdunnallisiin reaktioihin tarvittavaa aktivaatioenergiaa. Eli tässä nähtäisiin niin kuin tämmöisen reaktion kulku, kun tämä reaktio menee ilman entsyymiä, niin tässä sitten tämä tarvitsee enemmän tätä vapaata energiaa, kun sitten taas ilman entsyymiä, niin reaktio kulkee nopeammin ja alhaisemmalla aktivaatioenergialla. No, energiaa kuluttavat reaktiot on siis kytkettävä aina energiaa vapauttaviin reaktioihin. Ja tässä nähdään nyt sitten tätä katabolian ja aineenvaihdunnan, katabolian ja anabolian eroa. Eli tässä kataboliassa meillä on energianlähteitä, kuten biopolymöörejä, ja niistä sitten syntyy aineenvaihdunnan tuotteita, vettä ja hiilidioksidia, ja samalla meillä vapautuu tuolla ATP:tä, kun ADP, ATP on semmoinen solujen energiavaluutta, eli adenosiinitrifosfaatti, ja kun adenosiini niin sitä siitä sitten vapautuu meille sitä energiaa siinä kataboliassa. No sitten taas anaboliassa päinvastoin meillä on nämä ravintoaineet ja solun sisäiset lähtöaineet. Niistä erilaisissa reaktioissa syntyy välituotteita ja lopulta sitten biopolymeerejä. Ja tässä me taas sitten kulutetaan sitä adenosiinitrifosfaattia, jolloin sitten meille syntyy adenosiini difosfaattia ja yksi vapaa fosfaatti, joista sitten taas voidaan uudelleen muodostaa ATP:tä. Aloitetaan ensin anaboliasta, eli tässä käsitellään siis makromolekyylien synteesiä. Ja kuten tuossa oikealla olevassa kuvassa näkyy, niin tässä siis me tarvitaan energiaa, jotta pienemmistä molekyyleistä voidaan sitten syntetisoida isompia molekyylejä. No, glykogeeni on glukoosin varastomuoto eläinsoluilla, eli glykogeeni on semmoinen yhteenliittyneistä glukoosimolekyyleistä muodostunut haarottunut polymeeri. Ja sillä on aika tämmöinen monimutkainen rakenne, mikä me nähdään tässä oikealla olevassa kuvassa. Ja glykogeenin synteesiä tapahtuu erityisesti maksassa ja lihassoluissa. Ja sitten siis glykogeenia muodostetaan glykogeneesi-nimisessä reaktiossa. Ja tämä, niin kuin muutkin anaboliset reaktiot, niin vaatii sitten energiaa ATP:stä. Ja tässä on semmoinen entsyymi kuin glykogeenisyntaasi, joka katalysoi sitä reaktiota. Ja tämän glykogeenin tuottoa varten me tarvitaan sitten glukoosi, joka fosforyloidaan se ATP:n avulla. Eli glukoosi reagoi ATP:n kanssa, syntyy glukoosi 6-fosfaatti ja vapautuu sitten se yhden fosfaatin menettänyt adenosiinidifosfaatti. Eli hyvä muistaa, että glukoosin uudismuodostusta, eli synteesiä kutsutaan, anteeksi, sanoin väärin, niin, että sitten taas toisaalta glukogeenin uudismuodostusta kutsutaan glukoneogeneesiksi, eli tämä on siis ihan eri asia kuin glykogeneesi, ja kasvisoluilla taas sitten eläinsoluihin verrattuna, niin ei ole varastomuotona tätä glykogeeniä, vaan niiden varastomuoto on tärkkelys. No, rasvat sitten taas varastoidaan triglycerideinä, eli triasyyliglyceroli muodossa. Ja nämä varastorasvat sisältää glycerolimolekyylin, joka on tämän näköinen, ja sitten myös kolme rasvahappomolekyylejä, ja rasvahapot on tämän näköisiä. Ja tämä R tarkoittaa sitä, mikä on sitten hiilivetyketjun pituus, eli ne voivat olla eri pituisia. Ja nämä rasvahapot liitetään glyceroliin sitten esterisidoksilla, ja nämä rasvat varastoidaan pääosin rasvakudoksessa, mutta pieniä rasvavarastoja löytyy myös esimerkiksi lihassoluista. Proteiinit taas sen sitten rakentuu aminohapoista, eli proteiinit syntetisoidaan riposomeissa lähetti-RNA-ohjeiden mukaan. Puhutaan translaatiosta, ei mennä siihen kovin tarkkaan, mutta tässä olisi nyt tämmöinen nähtävinä nämä ribosomit ja sitten tavallaan miten siellä lähetti-RNA tuo paikalle niitä aminohappoja, mistä sitten alkaa rakentua RNAn tai lähetti RNA-ohjeiden mukaan tämmöisiä polypeptidiketjuja, joista sitten lopulta syntyy niitä proteiineja. Eli tässä translaatiossa ne aminohapot liitetään toisiinsa peptidisidoksilla, eli muodostuu polypeptidi, joka ei sitten vielä ole se toiminnallinen proteiini, vaan se proteiini saa sen lopulliset muotonsa sitten, kun se laskostuu oikeaan rakenteeseen, ja sitten myöskin tapahtuu posttranslationaalisia muokkauksia, jotka sitten vaikuttaa sen proteiinin lopulliseen reaktioon. No, tämä on prosessi, joka vaatii tosi paljon energiaa, jopa 90% kaikkiin solun synteesireaktoihin käytetystä energiasta. Eli tässä yksinkertaisuudessaan meillä on aminohappoja, joista sitten syntyy proteiini. Ja tämä olisi nyt vielä sitten että se polypeptidi oikeastaan, eikä vielä se toiminnallinen proteiini, mutta se sitten laskostuu lopulliseen muotoonsa. No, siirrytään sitten eteenpäin kataboliaan, eli makromolekyylien hajotukseen. Päinvastoin kuin tuossa anaboliassa, niin meillä on siis iso molekyyli, josta sitten syntyy pienempiä molekyylejä, ja tässä vapautuu energiaa, kun taas sitten niissä anabolisissa reaktioissa tarvittiin sitä energiaa. Aloitetaan hiilihydraateista. Eli meillä oli se glykogeeni, se iso haaroittunut varastomolekyyli, no sitä hajotetaan glykogenolyysissä. Tässä on sitten semmoinen entsyymi kuin glykogeenifosforilaasi, joka katalysoi sitä reaktiota. Nähdään, täällä meillä on tämmöinen glykogeeni, jossa voi olla X määrä sitten näitä glukoosimolekyylejä. Ja sitten tosiaan meille tulee täällä se glykogeenifosforilaasi, joka katalysoi semmoisen reaktion, että meille syntyy glukoosi 1 fosfaatti, ja sitten se edelleen muunnetaan glukoosi 6 fosfaatiksi. Ei tarvitse osata näitä reaktioita nyt hyvin tarkasti ulkoa, mutta on hyvä tietää, että miten tämä reaktio menee. No sitten tämä glukoosi 6 fosfaatti siirtyy sitten glykolyysiin, jossa siitä tuotetaan energiaa. Ja maksassa siitä glukoosi 6 fosfaatista voidaan muodostaa glukoosia, joka sitten vapautuu maksasta verenkiertoon muiden kudosten käyttöön. Rasvahappoja sitten, tai näitä varastorasvoja, vapautuu lipolyysissä. Eli tätä rasvojen hajotusta kutsutaan lipolyysiksi. Tässä muistakaa se, että se tosiaan se rasvahappo koostui, tai tämä triglyseriidi koostui siitä glyserolista ja rasvahapoista. Eli tässä lipolyysissä ne triglyseriidit hydrolysoidaan niin, että ne rasvahapot siis irrotetaan sitä glyserolimolekyylistä. Ja tätä reaktiota katalysoi semmoiset entsyymit kuin lipaasit. Tässä on tässä kuvassa, että miten nämä lipaasit sitten toimii. Täällä rasvakudoksessa on semmoinen hormonisensitiivinen lipaasi, että kun se aktivoituu oikeanlaisen ärsykkeen toimesta, niin sitten näistä triglyceridistä tosiaan se irrottaa nämä glyserolit erilleen näistä vapaista rasvahapoista, jotka sitten voi siirtyä verenkierron mukana muihin kudoksiin. Ja nämä rasvahapot sitten hapetetaan edelleen mitokondrioissa, josta sitten tuottuu energiaa. Katsotaan sitä tuossa energiantuottoreitti-osiossa hieman tarkemmin. Ja sitten tämä glyseroli taas sen voidaan hyödyntää energiantuotossa tai glukoosin uudismuodostuksessa esimerkiksi. No, proteiinit sitten taas pilkotaan aminohapoiksi, ja tätä prosessia eli proteiinien hajotusta, niin sitä kutsutaan proteolyysiksi. Ja tässä siis näiden proteiinien aminohappoja sitovat peptidisidokset, niin ne hajotetaan, puhutaan hydrolyysistä, ja tällä syntyy lyhyempiä peptideitä ja lopulta yksittäisiä aminohappoja. Tässä yksinkertaistetusti, eli proteiinien hajotus, syntyy aminohappoja. Ja tätä reaktiota katalysoi semmoinen entsyymi kuin proteaasi, eli se siis hajottaa ne proteiinit aminohapoiksi. No, tässä sitten vähän enemmän tietoa tästä, että mitä tapahtuu lihaksissa, kun proteiinit pilkotaan aminohapoiksi. Eli meillä on tässä lihaksissa, meillä on kolme pääreittiä tähän proteiinien hajotukseen. Meillä on proteasomi, eli tässä hajotettavaksi merkityt proteiinit hajotetaan proteasomiiksi kutsutussa kompleksissa. Sitten meillä on myöskin kalpaiiniproteasia, eli nämä aloittaa myofibrillien sarkomeeristen proteiinien hajotukset. No sitten kolmas tapa on autofagia. Siitä kuvaa tässä alla, eli tässä soluelimien hajotuksen kautta myös proteiineja voidaan hajottaa lysosomeissa. Eli meillä on tämmöinen autofagosomi-niminen tämmöinen solu organelli, joka sitten yhdistyy lysosomin kanssa. Ja kun lysosomissa on hyvin hapan ympäristö, niin tällä tapaa se hajoutus sitten tapahtuu. No sitten mennään tämmöiseen esimerkkitapaukseen, eli ymmärretään vähän, että mitä käytännössä tapahtuu, kun on proteiinien synteesiä ja hajoutusta, ja voikin olla yhtä aikaa, niin miten tämä sitten säätelee lihaskokoa? Eli lihasten koko vaikuttaa näiden proteiinien synteesin ja hajoutuksen suhde. Jos synteesi miinus hajoutus on nolla, niin silloinhan meillä lihaskoko säilyy. Jos sitten taas synteesi miinus hajoutus on suurempi kuin nolla, niin silloin meillä lihaskoko kasvaa, eli puhutaan hypertrofiasta. Sitten vielä sellainen tilanne, että jos synteesi miinus hajoutus on vähemmän kuin nolla, niin silloin meillä lihaskoko pienenee, eli puhutaan atrofiasta. No sitten lisäesimerkkejä, että kun tämä tasapainotila tässä lihasten proteiinisynteesissä ja hajoutuksessa järkkyy, niin mitä voi tapahtua ja milloin tämmöistä voi tapahtua? Eli lihaskatoa voi tapahtua monissa sairauksissa, kuten liiassa paastoamisessa ja ikääntyessä. Myöskin syövässä tai joidenkin syöpähoitojen seurauksena tätä tapahtuu. Eli näissä tilanteissa meidän lihaksen proteiinien synteesi ja hajoituksen erotus on vähemmän kuin nolla. Mä otin tähän tämmöisen esimerkin apulaisprofessori Juha Hulmin julkaisusta. Eli heillä oli tämmöisiä hiiriä, joille aiheutettiin syöpä. Ja sitten oli semmoisia hiiriä, kenellä ei ollut syöpää. Ja sitten ne mittasivat lihaksen proteiinisynteesiä ja miten se sitten erosi näiden kontrollihiirten ja syöpää sairastavien hiirten välillä. Niin nähtiin, että niillä syöpää sairastavilla todellakin se proteiinisynteesi oli laskenut paljon. No, mutta sitten näihin syöpiin voidaan tietenkin sitten antaa myöskin hoidoksi kemoterapiaa, eli solusalpaajia, ja niillä voikin sitten olla samanlainen vaikutus kuin sillä itse syövällä. Eli tässä katsottiin taas sitten toisessa julkaisussa tämän lihasproteiinien synteesiä semmoisilla hiirillä, jotka eivät saaneet sitä solusalpaajaa, ja sitten taas semmoisilla hiirillä, jotka saivat sitä solusalpaajaa. Niin silloinkin tämä proteiinisynteesi oli tosiaan näillä solusalpaajia saaneilla hiirillä lihaksessa todella paljon vähäisempää kuin niillä kontrollihiirillä. Sitten tässä vaan tämmöinen esimerkki, hyvin vanha esimerkki vuodelta 1988 julkaisusta tämmöinen ikääntymisessä, että mitä tapahtuu, että mitä enemmän sitä vuosia ihmiselle kertyy, niin sitä enemmän sitten tuo lihaksen pinta-ala tai volyymi alkaa vähentyä. Ja se johtuu juurikin sitten siitä, että proteiinia synteesi on vähäisempää. Tässä oli nyt sitten tämän osan 5, ensimmäinen osa. Ja muistakaa katsoa sieltä taas sieltä Googlesta se semmoinen koonti kuva sitten joko nyt tai sitten sen seuraavan videon jälkeen. Eli seuraavassa videossa me mennään sitten energian tuottoreitteihin, miten ne toimivat ja toisaalta mikä niiden merkitys on esimerkiksi lihastyössä. Kiitos kaikille tähän kertaa osallistumisesta ja tavataan sitten seuraavalla ja tämän osan 5 viimeisellä videolla.